În urmă cu 3 săptămâni am vorbit despre Petrarca și propun acum să revenim în Italia, tot în secolul XIV, la o serie de umaniști, precum Coluccio Salutati sau Lorenzo Valla sau Leonardo Bruni. Da, e o generație de umaniști. Bun, sigur, Coluccio Salutati este profesorul...
Maestru, să zicem, da, lui Bruni.
Lui Bruni, Lorenzo Valla, după aia am vrea să vorbim și de Progio Bracciolini. Da? Deci o serie întreagă de figuri ale umanismului prerenascentist, renascentist, e foarte discutabilă.
Nici nu știu chestiunea. Cum am defini exact renaștere din punct de vedere cronologic. Când începe?
Când
așa
anume că... începe? Și o altă întrebare, de pildă, care e relația lor cu figuri precum Dante și Petrarca, în special Petrarca? Pentru că în unele privințe el este un precursor al umanismului sau chiar un fel de părinte al umanismului, dar în același timp e discutabilă chestiunea, pentru că acești umaniști despre care vom vorbi astăzi vor să scrie în latină. Asta e mândria lor.
Știu foarte bine greacă. Asta nu e adevărat pentru Petrarca, nu e adevărat pentru Dante, de exemplu. Iar acești umaniști, într-adevăr, nu sunt atât de interesați de limba vernaculară, cum se întâmplă în cazul lui Dante,
Salutati și Bruni au ceva în comun, că sunt amândoi florentini. Da? Și această identitate florentină este esențială. Florența este o republică. Da? Ei sunt figuri ale secolului al XIV-lea. Bruni moare ceva mai târziu, că e discipolul lui Salutati. Sunt oameni activi în viața cetății. Salutati are o poziție foarte importantă. Și sunt animați de un umanism, aș spune, patriotic și civic totodată. Da, pentru că ei sunt foarte preocupați să preamărească virtuțile Florenței, excelența Florenței, în raport, evident, cu celelalte cetăți, în special Milano, da, care este un rival de seamă pentru Florența. De asemenea, și în raport cu Veneția. Veneția e o situație ceva mai complicată, pentru că este o republică. Dar este o republică oligarhică, nu este o republică precum cea florentină, care pretinde cel puțin că are o dimensiune democratică, ceea ce de fapt nu prea e adevărat.
Sigur, marele rival, cum bine spuneai, e Milano. Și sigur, în perioada asta, Milano, familiei Visconti, care e foarte puternic, aproape cucerește Florența și, bineînțeles, Salutati și după aceea Bruni trebuie să vină cu acest program, aproape, i-aș zice, o ideologie a umanismului civic. Teza fiind că nu poți să trăiești o viață deplină, așa cum vedem la antici, dacă trăiești într-o tiranie, cum este cea familie Visconti.
Și în Aristotel spune asta în politica. Da? Adică este o idee de sorginte aristoteliciană. Zon politic nu mai este doar animal politic, ci este cel care se dezvoltă într-o politeia, într-o republică. Doar republica este locul unei dezvoltări plenare a omului. Când spun republică, mă refer la o republică de tipul acesta, cetate. Acum este Florența, o republică cetate. Și apoi o altă influență enormă asupra acestor umaniști este evident Cicero. Dar ei se identifică cu Cicero, caută să scrie la fel ca Cicero. Da? Cicero este marele model literar, marele model filozofic, marele model politic
civic,
și uman totodată. Da? Aș spune că Cicero este sfântul patron al acestui tip de umanism civic.
Mi se pare interesant că în Florența sau despre Florența circulă două mituri legate de fondarea orașului. Unii zic că ar fi fost fondată în Imperiu. Alții zic că ar fi fost fondată în Republică, în ultimele zile ale Republicii. Ori diferența asta între cele două povești, de fapt, e una încărcată de semnificații politice și filozofice. Pentru că dacă spui că Florența este fiica Imperiului, atunci, bineînțeles, Florența trebuie să se încadreze într-o logică a conducerii monarhice. Pe când dacă spui că Florența este fiica Republicii, de la sfârșitul Republicii, deci trebuie să ducă mai departe spiritul republican roman, atunci, bineînțeles, Florența are datoria de a avea de a fi liberă, de a fi democratică, sigur, cu ghilimele de rigoare, de a avea o formă mixtă de guvernare. Era foarte important pentru Aristotel, pentru Polibiu. Noi am discutat în episoadele noastre de fiecare dată când s-a pus problema de așa ceva. Aici poate documentul cel mai interesant este Laudatio Florentinae Urbis a lui Bruni. E o laudă adusă orașului Florența, adusă Republicii Florența, tocmai pentru că este un fel de școală, un fel de model pentru lumea liberă.
Da, cum spune Pericle despre Atena, că este educatoarea Greciei.
Da, e aceeași
idee.
E aceeași logică, așa cum putea să preia de la Aristide, de exemplu, din Panatena. E aceeași idee. Bun, Atena era în antichitate, acum Florența trebuie să
din
fie.
Din Socrate.
Și la Elius Aristide.
Elius Aristide, da. Elius Aristide are mai multe texte care sunt elogii și elogiul al Romei. De fapt, ei înnoadă o tradiție a elogiului din antichitate. Fie că vorbim de Isocrate, de Elius Aristide, Pericle la Tucidide, da? E o retorică epidictică, însă dedicată glorificării unor valori republicane, da? Și o dimensiune foarte patriotică a acestui umanism timpuriu. Dar să nu îi omitem pe ceilalți despre care ne-am propus să vorbim astăzi, și cred că Lorenzo Valla aici e o referință extrem de importantă, pentru că el distruge un mare mit, mitul donației Constantiniene, adică mitul conform căruia Constantin cel Mare ar fi donat papei Silvestru teritoriile din jurul Romei, teritoriile pontificale. Papalitatea a dobândit aceste teritorii mult mai târziu, în secolul VIII, iar Donatio Constantini este un fals din secolul VIII. Iar Lorenzo Valla are marele merit de a fi dezumflat această gogoașă în secolul XV deja, da? Ceea ce nu-l va împiedica mai târziu pe Raphael and Company să picteze freșcele extraordinare de la Vatican, înfățișând tocmai povestea lui Constantin și, în special, donația lui Constantin.
Da, ai perfect dreptate să menționezi episodul ăsta, că e cel mai faimos din viața lui Valla. Da, Lorenzo Valla e un personaj foarte complex și complicat. E interesat de filozofie. E epicurean, dar într-un mod foarte interesant, într-un mod creștin, pentru că în același timp este influențat de mistica creștină, dar și de interesul lui Epicur pentru plăcere. Și cum se combină cele două? E vorba de plăcerea pe care o resimți atunci când trăiești unirea mistică cu Dumnezeu, cu Iisus. E o formă de plăcere, bineînțeles, deci Epicur are dreptate din punctul ăsta de vedere, plăcerea este scopul vieții, numai că, evident, n-are nimic de a face cu plăceri lumești, ci cu plăcerea transcendentă. Valla, de altfel, se ocupă de filozofie, de filozofie scolastică. În tradiție scolastică, în interpretarea lui Aristotel, în interpretarea categoriilor lui Aristotel, zice că nu sunt doar 10 categorii, sunt doar vreo 2, adică poate fi văzut și în linia filozofilor scolastici despre care am mai vorbit noi, Scotus, Ockham, ceea ce ne arată ceva important despre umaniști, că ei nu sunt niște animale bizare care au apărut dintr-o dată fără legătură cu contextul cultural în care se mișcau în vest. Nu, ei sunt foarte bine ancorați. Înțeleg foarte bine gândirea vestică, filosofia, teologia vestică, dar aduc aceste noutăți. Aceste noutăți legate de limbă, legate de filologie, interesul lor pentru filozofie practică, în primul rând. Iar ei datorează aceste reușite, pe de o parte, sprijinului politic pe care îl au. Am văzut cu umaniștii din Florența, că bineînțeles au poți importante acolo sprijinul orașului Florența. Lorenzo Valla are sprijin de pildă din partea regatului Napoli, de Napoli. Ba chiar și din partea papalității o perioadă, deși a dovedit că Dorazio Constantin e un fals. Deci pe de o parte au sprijinul politic, pe de altă parte se bucură de anumite descoperiri foarte interesante, descoperiri ale unor cărți, adică manuscrise, bineînțeles, din antichitate. Și aici cred că e marele erou este mai sus numitul Poggio Bracciolini, care are câte... viața lui e ca un roman cu detectivi. Da? Descoperă favoritul meu, dar cred că și al tău, e episodul când redescoperă poemul lui Lucrețiu despre natura lucrurilor. Mai exista un singur exemplar undeva prin Germania.
Da, în Bavaria. Și asta este extraordinar, totuși, că a supraviețuit acest manuscris într-o mănăstire din Germania, iar Poggio nu era la prima lui ispravă. E unul dintre cei mai faimoși vânători de manuscrise antice din secolul XV. Și el un om care are o carieră, adică oamenii despre care am vorbit până acum, Salutati, Bruni, Valla, Poggio, sunt oameni care au o carieră, fie în serviciul unor state, mă rog, Republica Florentină, fie regele de Napoli, fie în serviciul bisericii. Da? Adică știința lor de carte este prețuită, sunt la mare căutare, de fapt acești literați sunt la foarte mare căutare. Și Poggio, de pildă, în termenii de astăzi, se bucură de granturi, de cercetare, mă rog, sigur.
De vânătoare.
De vânătoare de manuscrise. Da? De fapt, descoperirea poemului lui Lucrețiu, într-adevăr, e o veritabilă revoluție intelectuală. A scris Stephen Greenblatt o faimoasă carte pe tema asta. Eu nu prea sunt de acord cu ce spune despre renaștere, că este generată de descoperirea gândirii epicuriene, așa cum e prezentată de Lucrețiu. O să reluăm tema asta, că de fapt neoplatonismul este esențial în renașterea italiană, dar e perfect adevărat că descoperirea acestui manuscris inițiază o adevărată revoluție intelectuală în secolele următoare.
Eu m-aș uita mai degrabă spre revoluția științifică. Cred că ea beneficiază mai mult de redescoperirea epicurienilor atomiști decât renașterea propriu-zisă. Dar sigur, putem dezbate tema asta atunci când o să ajungem acolo. Dar e clar că gândirea atomistă intră în circuitul ideilor din Europa. E adevărat, uneori în mod ascuns, uneori în mod explicit. Un caz interesant va fi Machiavelli, de pildă, care cunoaște poemul lui Lucrețiu, îl copiază de mână în cadrul educației sale și clar că tezele lui Machiavelli sunt în bună măsură influențate de această descoperire.
Dacă nu mai ai nimic de adăugat despre Poggio, aș vrea să adaug eu cireașa pe tort, favoritul meu.
Cariera cea mai tare.
Mie îmi place cel mai mult omul ăsta. Este Enea Silvio Piccolomini, papa Pius al II-lea. E unul dintre papii mei favoriți. Cred că printre primii pe listă, da? Benedict al XVI-lea, Pius al II-lea, mai sunt câțiva, pentru că era un mare intelectual, foarte asemănător cu cei despre care am vorbit până acum. Era din Siena, a avut o carieră datorată științei lui de carte, era un umanist, un om pasionat de antichitate, a fost și diplomat, a trăit în Germania o vreme, la curtea împăratului Friedrich al III-lea, apoi a făcut o carieră ecleziastică și, în sfârșit, a devenit papă, dar înainte de asta a scris un roman de dragoste. Cred că e singurul papă care a scris un roman de dragoste, foarte frumos, mă rog, care se termină tragic, dar e un papă, da, care a scris așa ceva și chiar e reușit romanul respectiv, adică nu e neapărat Madame Bovary, dar se termină cam ca Madame Bovary, deci nu-i departe de Flaubert. Plus că era îndrăgostit realmente, avea un cult pentru cultura greacă și el a resimțit căderea Constantinopolului ca pe o enormă tragedie personală. De altfel a vrut să dea exemplu și să pornească pornească el în fruntea unei cruciade. N-a apucat, a murit, evident, dar a făcut mari eforturi să unească lumea creștină, pentru că în viziunea lui căderea Constantinopolului era o tragedie pentru Europa, o tragedie pentru întreaga creștinătate. Și în cazul lui Pius al doilea, Eneas Silvius per Picolomini, avem un umanism creștin la apogeu, da? Că e vorba de însuși suveranul pontif. Și nu este un papă renascentist de tipul Borgia sau Paul al III-lea sau mai știu eu cine, da? Cu o viață personală dubioasă. Nu, era un om de o foarte mare integritate, un om care ducea o viață nu excesiv de austeră, dar nu scandaloasă sub nicio formă, și cred că e una dintre cele mai frumoase figuri ale acestui umanism creștin, așa cum spuneai mai devreme despre Lorenzo Valla, că avem la el de a face cu un epicurism interpretat în cheie creștină.
Mă bucur că ai menționat importanța moștenirii grecești și căderea Constantinopolului, pentru că asta ne va ajuta să facem tranziția spre următorul episod, în care vom vorbi despre o figură absolut centrală în chestiunile acestea, și anume Platon.
Uitați-vă pe site-ul paleologu.com. Avem o sumedenie de cursuri pasionante și, mai cu seamă, o pleiadă de lectori excelenți.